une batetik bestera azalduko dela pentsatzen dugu atean, abioi honen atean, lehendakari Leizaola. Hemen ikurrina asko, eta bat gure aurrean Nafarroakoa. Agur jaunak titulari eta hemen azaldu da une honetan, Leizaola lehendakari jauna.
Lehen Eusko Jaurlaritza sortu eta 43 urtera hartu zuen lur Sondikako aireportuan Jesus Mari Leizaola lehendakari zaharra Paristik zekarren hegazkinak. Mundu bat zuen zain Samamesen 1979ko abenduaren 15 hartan. Euskal Herriko historian ez ezik Leizaola familiaren historian mugarri izan zen gertakariaren kontak eta egin zuen Loiolako herri irratiko esatariak. Aitonari ongi etorri egitera joan zen egunaz, Santxo Leizaola.
Ura, ondo gogoratzen dugu, bai aireportua eta bai San Mameseko harrera, jendez gainezka, familia osoa Bilbon, denak karton hotelean, bueltatu zenean 82 urte izango zitun. Hiltzan 82rekin, 10 urte eman zitun gurekin etxean.
1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza hartatik 79ra arte karguari eutsi zion beste kidea Gonzalo Nardiz nekazaritza sailburua izan zen. ANV-ko kide bakarra lehen Jaurlaritza hartan. 21. mendea ezagutu zuen bakarra ere bai, Jose Luis semeak ziurtatu digunez.
Aita hil zen 2003an, Bilbon. 42 urte Eusko Jaurlaritzan lan egin zuen. Hasieran kartonen hotelan han bizi izan zen, lo eta guztiz, bazkaldu eta afariak hartzen zuen bar Iruñean eta lana diputazioan.
Baina urtea baino lehen, 37ko ekainean, Bilbo utzi egin behar izan zuten.
Nazionalak sartu omen zirenean, Bilbo bombardatu hartzan zubiak eta barba nazionalak esain errez sartzeko edo bere horretan utzi eta horren inguruko erabakietan sufritu intzun.
Herritar asko bezala erbesterako bidea hartu zuten lehendakariak eta sailburuek.
Eusko Jaurlaritza Baionara joan zen. Ama eta aita nobioak ziren. Ama 20 urte zeukan eta nire aita 30. Eta han Baionan, bapatean, derrepentean agertu zen nire ama eta Jose Antonio Agirreren emaztea babeslea eman zion, zu nirekin. Eta ezkondu behar zare.
Ezkontzako lekukoa baino askoz gehiago izan zen ordea Jose Antonio Agirre Gonzalo Nardizentzat.
Anaia, laguna, adizkide, dana, aita ere, dana. Dana entzuten zuen, eta danari entzun zuen. Evangelio moduan, Jesu Kristo bezala. Fenomeno bat. Eta oso kezkatuta zegoen Europarekin. Berarentzat federalismoa zen gakoa, nola lortu independentzia edo nortasuna nola berreskuratu berriro.
Joseba Leizaola, Jesus Mari Leizaolaren iloba eta gerora Eusko Legebiltzarreko presidente izango zenak, gaztetan erbestean ezagutu zuen Agirre lehendakaria.
Han Venezuelan zanbait diskurso eta eman zituen eta benetan oso entzun garria zan, osea, zutsua zan. Konferentzi baino urazan arenga bat bezala. Jendia erotuta gelditzen zan bere hitzekin.
Naparra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, baino baitabe, Laburdin, Zuberot, Baixa Navarrea. Eta gauza...
Agirre lehendakaria zan benetan izan zutsua, jendeakin ondo elkartzen zena eta benetan lider bat.
Jose Antonio zan, ni gogoratzen ez beti irriparrez, beti kasu egiten zigun txikiei. Eta beti etortzen zan, musu bat, galdera, zeiten aizea, oza, interesatzen bat ez lagunik, oso... ni batez ere gogoratzen naiz bere begiak. Zeukan horrela begira da oso goxua. Benetan zurekin zegoen.
Itziar Landaburu gurekin, Xavier Landabururen alaba gazteena. Landaburu etzen lehen jaurlaritza hartako amaikakoan, baina Joko Zelai hartan jaurlaritzaren ordezkari lanak egin zituen Parisen, eta Agirre hilzenean lehendakari orde izendatu zuten Leizaolaren ondoan. Eta bai, neskatilak bazituen lagunak, asko, bera bezala, errefuxiatuak.
Jende asko zegoen refugiatuta ez gu bakarrik, zanai, polakoak, espainolak, guginean ba espainolak. Espainolak, baina gu beti rebendikatzen genuen euskotarra ginala. Niko agatzen naiz urtero, esaten ziguten, buzet espainol, no, je suis basque.
Euskal nortasuna hausnartzen hasi eta Asier Zabaletak sortutako Nan dantza ikuskizuneko musika da entzuten ari garena, Inar Sastre da egilea eta pianoa jotzen ari dena. Orain 80 urte sortu zen lehen Eusko Jaurlaritzako kideek euskal identitatea zaintzeko egin zuten ahaleginaz ari ginen ordea. New Yorken ere aritu zen horretan adibidez Gonzalo Nardiz, Eusko Jaurlaritzak Baionan izan zuen egoitzaren ardura bere gain hartu aurretik.
Eta Nova Yorken Iralak lortu zuen leku aproposa Eusko delegazioa han egon zen. Eta harremanak oso estuak ziren amerikanoekin, frantsesekin eta guztiekin. Amariloak edo horiak ziren, komunistak zegoen Eusko Jaurlaritzan, Astigarribia kanpoan zegoen, eta oso harremanak zeukan amerikano gobernuarekin.
Europan ere euskaldunen aldeko sarea osatzea lortu zuten lehen jaurlaritzaren lehenbiziko urteetan.
La Liga des Amis de Basque izan zen oso importantea. Aita eta beste batzuk zorion du behar dugu zeren arduratu zian batez ere akogida egiteko, jendia etortzen zan, mendik euskaditik, paperak egiteko, baita familiko reagrupazioa egiteko, baita kanje de prisioneros momentu hartan. Asko hitz egiten da aitaren gai, baina ama ere zan, beha beti laguntzen zion jende guztiari Parisen, zegoen talde bat emakumeek, abertzale batza. Goatzen naiz Pepita Agustin Alberroren emaztea, asko lagundu zian euren artian. Baita goatzen naiz Doña Maria, zan Jose Antonion Andria. Eta umerik erakusten dantzak eta ipuiak eta festak prestatzen eta beti kantatzen gure ama, beti kantatzen. Boleros, frantsesez ere bai, euskeraz, isilik, eusko gudaria noski.
Beste borroka batzen egunerokotasuna. Jose Luis Nardiz eta Itziar Landaburu etxeko berri emanez.
Nos apretaremos el cinturón. Eta, ze zinturoia, baina ez daukagu. Jaurlaritzan, soldata bat zegoen, baina, oso txarto. Gorriak ikusi zituen.
Gugin un apartamento txiki-txiki bat, zazpi ginen eta bizi ginen, apartamento ez dezu sinistuko, baina horrela da. 28 metro kuadradoa, hor bizi ginen danok. Da, gu, txikitan, umeak ez dute sufritzen, sentitzen badute maitasuna dagola. Baina ze gogorra izan behar zuen, eurentzako, gaitata mantzako, ez intimidadirik, ez tokia eta estudiatzeko, ez zorionez, zaukan despatxori izan zer. Eta hor juten ginen askotan, zan pixkat bigarren etxea bezala.
Magzo ibilbideko egoitzak kendu egin zioten lehenbiziko Eusko Jaurlaritzari alemanek Paris hartu zutenean. Geroztik Sengar kalean izan zuten.
Delegazioan Ruizanger zeuden medikoa bakunak eta txertoak eta ematen zigutenan. Laureano Laza uste etzan la. Eta genuen ere porteroa oso gizon berezia, prieto. Nik uste sozialista zala. Eibarrikoa, baina oso ondo alkarrekin, danekin hitz egiten zuten, sozialistak, komunistak, republikarrak, frankistak ezik, noski.
Ikaragarrizko kolpea izan zen guztientzat Jose Antonio Agirreren heriotza.
Ni ordun Venezuelan eta egunero bezala jaiki eta kalera joaten nintzen gozaltzea. eta bazean norbait perikoak saltzen eta perikoak lurrian jarrita zeuden. Eta ikusi nuen, hango periko importantu bat, el nacional, letra onditan, Lehendakari Agirre ha muerto.
Jesus Mari Leizaolak hartu zuen, Jose Antonio Agirreren lekua, eta bera izan zen lehendakari 1969-an, Eusko Kontseilu Nagusiko buru zen Carlos Garaikoetxeari lekukoa eman bitartean. Handik aurrera beste bizimodu bat egin zuen lehendakari zarrak.
Herri-zerri juten zan, ikerketak egiten zituen, idazten nahi zen liburu entzako, La Mariena Civil Baskan, 12-13-14 uste ditzala. Eta arratsaldeak etxean ematen zituen, irakurtzen, batez ere klasikoak asko gustatzen zitzaizkien. Solitarioak jolasten eta niri etxeko lanak egiten laguntzen ebai.
Lehen Jaurlaritza hartatik 1969 arte nekazari sailburu izan zen Gonzalo Nardiz berriz.
Aita, beti irakurri eta bueno, beti herri eta bota zidan, euskeraz ikasi behar duzu hobeto, oso txarto hitz egiten duzu, bai, sentitzen dut, baina bueno, azkenean aita, 85 urte zeukan eta itxua bihurtu zen. Ezin irakurri, Tellar de Sarden utzi, Ortega Gasset utzi, eta Euskal Irratia entzuten zuen, bai.